NATO ýurtlary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başçysy 15-nji fevralda Siriýanyň keserhanalaryna we mekteplerine edilen hawa hüjümlerini ýadgardylar. Paraxat ýylatdan onlarça adamyň başyna ýeten bu hüjümleri Türkiýe bilen Fransiýa uruş jenayeti diýip atandyrdylar. Ankara bu bombaly zarbalara ortaýsa jogap berýär. 16-njy fevralda Kremliň söýçüsi Dmitri Peskov Orsk güýçleriniň bu hüjümlere dahyly ýok diýip, bu barada esasy informasiýa çeşmesi Siriýa häkimiýetleriniň resmi wekilleriniň beren beýanatlary diýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hüjümleri halkara hukukunyň elhenç bolmagy diýip ýazgyryp, bular Siriýada barýan 5 ýyllyk grajdanlyk urşunyň soňuna çykmak barada edilýän tagallalara ziýan ýetirýär diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary demirgazyk Siriýada Aleppo-nyň töweregindäki paraxat ýylaty degişli 2 keserhana zarba urlandygyna habar berdi. Bu keserhanalaryň biri Fransiýanyň medisina tofory serhesiz wraşlarynky beýleksi bolsa Azza şäherinde. Birleşen Ştatlar ortiyeti bu hüzümleri amala asranlıkta güni ayıplamasa da devlet departmenti Bulorial İşler ortiyetin Asad rejiminin öğüt halkının karşısına devam ettiriyen zulüm sistemini toktatmağa meyilli ya başarınıklıdığını şüphe aslına salyar dedi. Ortiyet 30. sentyabrdan meri alıp barayan hava zarbaları bilen Prezident Bashar al-Asad'ın güyüşlerini kollayar. Ol geçen 5 yılın devamını hem onun hükümetinin harbi kampanyalarını koldap geldi. Moskova özünün İslam devleti atlı toparın cengçilerini, şeyli hem beyleki teröristleri nişana alyandığına aidiyar. Yöne günmatar hükümetleri onun zarbalarının köplenç Asad'ın aram karşıdaşlarının karşısına günüktürlendiğini belliyerler. 15. fevralda olan zarbaların ortiyetin düşmansılığı tohtatmak baradaki alalaşığa bağlı kalmalılığı baradaki aradaları güçlendirdi. Bu alalaşığa 12. fevralda Siriyani koldayan halkara toparını degişli yurt derin katnaşmagyna mümkinde gelindi. Fransiýanyň daşary işler ministri bir keserhananyň bir kastan bombalanmagy uruş jenayeti bolýar diýdi. Ol soňra hem Siriýada rejim ýa onuň goldugçylary tarapyndan saglyk guramalaryna hüjüm edilmegi kabul edilmeksiz. Bu derdew togtadylmaly diýip sözüňüsini goşdy. Türkiýanyň daşary işler ministrligi mundan hem aňry geçip hüjümlere ortiýeti jogapkar etdi. Siriýanyň adam hukuklaryna gödürçülük edýän topary bilen serhessiz wraşlar, şeýle hem beýleki häkimiýetler hawa zarbalarynyň ortiýetin we Siriýanyň uşurlary tarapyndan amala aşyrylandygyny aýdýarlar.